Assalomu alaykum. Efirda Ozodlik radiosi, Pragadan gapiryapmiz. Bugun shanba, 27-sentyabr, Toshkentda soat kechki 9. Ozodlik to'lqinlaridagi jonli eshitirishimizni boshlayapmiz. Pragadagi studiyada men Sadiriddin Ashur, xabarchimiz Hurmat Bobojon. Bugungi dasturimizda Paxtaobod tumani yo'l harakati xavfsizligi bo'limi boshlig'i paxta mavsumining navbatdagi qurboni bo'ldi. O'zbekistondagi Stadion uz veb-sayti jurnalistlari o'zbek futboliga nisbatan boykot e'lon qildi va so'ngra bu boykotni saytdan olib tashladi.
Kim yutishini oldindan muxlislar biladi-da, masalan, natijani taxminan bilib bo'ladi kim yutishini.
O'zbekiston Tashqi ishlar vaziri BMTda qilgan chiqishda o'zbekistonliklar farovon yashayapti deb maqtandi. Tojikistonlik jurnalist Said Yunus Istarafshaniy xotini Nilufar Rahimjonovaning o'zbek qamoqxonasidagi o'limi yuzasidan tekshiruv o'tkazilishini so'rab BMTga murojaat qildi.
Mustaqil tafkishot bo'lsin. Nima uchun meni ayolim zindonda dunyodan ketdi? Nima uchun?
Ozod mikrofon tinglovchi xizmatida. Dasturimizning ikkinchi qismidan esa Chodir Xayol hamda Ozod javob eshitirishlarini tinglaysiz. Bu Ozodlik radiosi. Hozir shu soatgacha olingan xabarlar bilan mikrofon oldida Hurmat Bobojon, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. AQSh mudofaa vazirligi rasmiylariga ko'ra, koalitsiya kuchlarining Suriyada amalga oshirayotgan havo zarbalari Islomiy davlatni ancha zaif holatga keltirgan. Lekin Islomiy davlatni butkul yo'q qilish uchun havo amaliyoti kifoya emas, demoqda Pentagon rahbariyati. AQSh generali Martin Demsi Iroq va Suriyada quruqlik amaliyotlariga zarurat bor, demoqda.
There has to be a ground component to the campaign against ISIL.
Quruqlik amaliyotlari uchun mo'tadil suriyalik muxolifachilardan iborat 12-15 mingga yaqin jangchi lozim, dedi general Demsi. Juma kuni Iroqda Islomiy davlatga qarshi amalga oshirilayotgan havo zarbalari berish amaliga Buyuk Britaniya ham qo'shildi. Kataloniyaning Ispaniya tarkibidan ajrab chiqishi masalasi bo'yicha referendum noyabr oyida o'tkaziladi. Kataloniya muxtoriyati rahbari Artur Mas mustaqillik referendumini 9-noyabr kuni o'tkazish haqidagi dekretga imzo chekkan. Ispaniyaning markaziy hukumati esa referendum o'tkazilishini mamlakat konstitutsiyasiga zid deya qarshi chiqmoqda. Ispaniya bosh vaziri Mariano Rajoy Kataloniya muxtoriyatining Ispaniya tarkibidan ajrab chiqishi bo'yicha referendum o'tkazilishiga yo'l qo'ymasligini bildirmoqda. Janob Rajoy kelasi haftada bu yuzadan maxsus hukumat majlisi o'tkazib, masalani konstitutsiyaviy mahkamaga oshirish kutilmoqda. Shunga o'xshash referendum Shotlandiyada ham o'tkazilgan edi. 16-sentyabr kuni Britaniyadan ajralish borasida Shotlandiyada o'tgan referendumda shotlandlarning 55%dan ortig'i mustaqillikka qarshi ovoz bergan edi. O'zbekiston Tashqi ishlar vaziri Abdulaziz Komilov 26-sentyabr kuni BMTning bosh assambleyasi 69-chi sessiyasida so'zlagan nutqida Afg'onistondan xalqaro koalitsiya kuchlarining olib chiqilishi Markaziy Osiyodagi barqarorlikka tahdid solishini ta'kidladi.
O'zbekiston firmly believes
Abdulaziz Komilov o'z nutqi davomida jahonda ro'y berayotgan qarama-qarshiliklarni harbiy yo'l bilan hal etish amaliyoti befoyda ekani isbotlanganini ta'kidlagan holda Afg'onistondagi vaziyatning beqaror ekani Markaziy Osiyodagi tinchlikka tahdid solishi mumkinligini urg'uladi. Shu bilan bir qatorda Abdulaziz Komilov Afg'onistonda o'tgan prezidentlik saylovlari afg'on xalqi qon to'kish va zo'ravonliklardan charchagani, bugungi kunda faqat barqarorlik va tinchlikni istayotganini isbotlaganini aytdi. O'zbekiston Tashqi ishlar vazirining fikricha Afg'oniston muammosini hal etishning yagona yo'li siyosiy murosaga kelish, o'zaro raqobatchi bo'lgan milliy va diniy guruhlar va partiyalar ishtirokida koalitsion hukumatni ta'sis etishdan iboratdir. O'zbekistonda Qurbon hayitining 1 kuni 4 oktyabr shanba kuniga to'g'ri kelmoqda. Islom Karimov 4 oktyabrni Qurbon hayiti kuni deb e'lon qildi. O'zbekiston prezidenti Karimov bu haqidagi farmonni 26-sentyabr kuni imzolagan. O'zbekiston din ishlari bo'yicha qo'mitasi ma'lumotiga ko'ra, bu yil ham 5000 dan ziyod o'zbekistonlik musulmon haj ibodatini ado etish uchun Saudiya Arabistoniga bormoqda. Andijon viloyati Paxtaobod tumani ichki ishlar bo'limining yo'l harakati xavfsizligi bo'yicha boshlig'i Begali Ergashev mashinada ketayotganida paxta ortilgan traktor pritsepiga urilib halok bo'lgan halokat 23-sentyabr kuni Izboskan tumanida kechasi sodir bo'lgan paxta ortib ketayotgan traktorning tashqi yoritgichlari bo'lmagan. Avvalroq Andijon tumanining Oltinko'l tumanida ham shunday holat ro'y bergan edi. Tafsilotlar dastur davomida. AQSh sobiq prezidenti Bill Clinton va AQSh sobiq davlat kotibi Hillary Clintonning qizi Chelsea qiz tug'di. Bu haqda shanba kuni Clintonlar oilasi Twitter tarmog'i orqali ma'lum qildi. Yangi tug'ilgan chaqaloqqa Charlotte deb ism qo'yishgan. 34 yoshli Chelsea Clinton 2010-yilda Mark Mazivinskiyga turmushga chiqqan edi. Hillary Clinton 2016-yili AQShda bo'ladigan prezidentlik saylovida Demokratik partiyadan asosiy nomzodlar orasida bo'lishi kutilyapti. Clinton xonimning o'zi prezidentlik sayloviga nomzodini qo'yish-qo'ymaslik masalasida kelasi yil bir qarorga kelishini aytgan. Apple shirkati iPhone 6 shim cho'ntagida tez bukilishi borasidagi ayrim foydalanuvchilarning e'tirozlarini rad qilib chiqdi. O'z bayonotida shirkat yangi apparat tashqi ta'sirga ancha chidamli materiallardan, qattiqroq alyuminiydan qilinganini bildirmoqda. Normal foydalanilsa, iPhone kamdan-kam holatda bukilishi mumkin deb bildirdi shirkat. Sotuvga chiqarilgandan 6 kun o'tib 9 foydalanuvchi Apple shirkatiga bog'lanib, iPhone 6 Plus bukiluvchanligi haqida shikoyat qilgan. Bukilgan iPhone suratlari internetda, YouTube'da paydo bo'lgach, Apple aksiyalari tushib ketgani aytilmoqda.
Ozodlik to'qinlarida shu soatgacha olingan yangiliklar bilan tanishdingiz. O'zbekistonda, mintaqada va dunyoda sodir bo'layotgan boshqa muhim voqealarni Ozodlik radiosining veb-saytida kuzatib boring.
Ozodlikni 24 soat davomida kuzating.
Agar mobil telefoningiz Android tizimida ishlasa, Play Market orqali Ozodlikning ilovasini yuklab oling.
Buning uchun Play Marketdan Ozodlik deb izlasangiz, Radio Svoboda nomli ilova topiladi. Uni telefoningizga yuklab, ilk marta ochayotganingizda menyusida Ozodlik radiosini tanlaysiz.
Ozodlik 24 soat davomida siz bilan.
Hurmatli tinglovchilar, biz 24 soat davomida O'zbekistonda hamda butun dunyoda bo'layotgan voqealarni sizlarga yetkazishga harakat qilamiz. Bugungi eshitirishimiz esa O'zbekistonda bo'layotgan voqealarni sizga yetkazish bilan davom etadi. Andijon viloyatining Izboskan tumanida 23 sentyabr kuni sodir bo'lgan avtohalokatda Paxtaobod tumani yo'l harakati xavfsizligi bo'limi boshlig'i og'ir jarohat olib, 3 kundan so'ng kasalxonada jon berdi. Voqea guvohlarining aytishlaricha, dan boshlig'i boshqarayotgan Nexia avtomobili paxta ortib ketayotgan tashqi chiroqlari ishlamaydigan traktor pritsepiga tunda borib urilgan. Bu haqda Ozodlikka xabar bergan izboskanlik manbaga ko'ra, avtomobil paxta ortib ketayotgan traktorning pritsepiga orqa tomonidan borib urilgan.
Bizning qishloqning yaqinida bo'ldi bu voqea. Kechasi soat 10-11lar orasida bo'lgan. GAI boshlig'i oldinda ketayotgan paxta ortgan traktor pritsepning orqasidan borib urgan. O'sha yerda yig'ilgan shoferlarning aytishlaricha, traktor pritsepida hech qanday chiroq ishlamagani uchun katta tezlikda kelayotgan GAI boshlig'i uni ko'rmay qolgan. Yana o'sha paytda qarshi tarafdan kelayotgan mashinaning sveti ham ko'zini qamashtirgan bo'lsa kerak deyishyapti.
Dedi izboskanlik manba. Andijon viloyati prokuraturasida ishlaydigan Ozodlik manbasi shunday voqea sodir bo'lganini tasdiqladi.
Ha, bu voqealar o'sha traktorlarning chiroqlari ishlamagani uchun sodir bo'lyapti. Odatda paxta kunduz kuni teriladi. Kechqurun esa paxta punktlariga tashiladi. Birorta traktor pritsepining chirog'i ishlamaydi. Begali Ergashev yaqinda GAI boshlig'i bo'lgan, yaxshi bola edi. 3 kun kasalxonada og'ir ahvolda yotib, o'ziga kelmadi. Kecha 26-sentyabr kuni uzildi.
Dedi manba. Bundan 10 kun oldin Andijon viloyatining Oltinko'l tumanida xuddi shunday voqea bo'lgan edi. Tunda paxta ortib ketayotgan traktorning pritsepiga Nexia avtomobilining kelib urilishi oqibatida bir kishi halok bo'lgan, 3 kishi og'ir jarohat bilan kasalxonaga yotqizilgandi. Voqea guvohlarining aytishlaricha, traktor shatakka olgan pritseplarda tunda tashqi yoritgich chiroqlari yonmagan. Umuman O'zbekistondagi paxta mavsumida terilgan paxta har kuni kechqurun paxta punktlariga topshiriladi. Paxta tashiydigan traktorlarning aksariyat qismi eskirganligi va pritsep ularning tashqi yoritgichlari ishlamasligi oqibatida tunda avariyalar sodir bo'lishi ko'proq kuzatiladi. Ayniqsa qarshi tomondan kelayotgan avtomobilning faralari ko'zni qamashtirganda oldinda ketayotgan chiroqsiz transport vositasini payqash qiyin bo'ladi. Bu halokat joriy yil paxta mavsumiga oid Ozodlikka ma'lum bo'lgan 5-chi avariyadir. 17-sentyabr kuni Qashqadaryodagi Chiroqchi sanoat kollejining o'quvchilari zil yuk mashinasida paxta terimiga olib ketilayotgan paytda avariyaga uchragan edi. Yuk mashinasida bo'lgan 39 boladan 29 nafari shifoxonaga yotqizilgan. 14 sentyabr kuni Toshkentdan Jizzax viloyatiga ketayotgan paxta kolonnasi Sirdaryo viloyatining Mirzobod tumanida avariyaga uchrash natijasida haydovchi va hasharchilardan bir necha kishi jarohat olgan. Shuningdek, ayni shu kuni Toshkentdan Sirdaryoga hasharchilarni olib ketayotgan avtobus kolonnasi urib yuborgan yo'lovchi ham shifoxonada vafot etgan edi.
Ozodlik xabarlarini WhatsAppda o'qib boring, kundalik yangiliklardan xabardor bo'ling. Ozodlikning WhatsAppdagi guruhdoshlar saviga qo'shiling, eng muhim mavzularda fikrlaringizni bildiring. +420 724 971 539. Ozodlik WhatsAppda. Siz esa ozodlikdasiz.
Ozodlik radiosi to'lqinlarida siz Pragadan gapiryapmiz. O'zbekistondagi futbol muxlislari orasida mashhur bo'lgan Stadion.uz veb-sayti 27 sentyabrdan boshlab o'zbek futboliga nisbatan boykot e'lon qildi. Sayt ijodkorlarining yozishicha, o'zbek futbolidagi teatrlashtirilgan kelishuv o'yinlari o'zbek futbolining rivojiga to'siq bo'lmoqda. Boykot mualliflari O'zbekiston futbol federatsiyasi rahbarlarini zudlik bilan matbuot anjumani o'tkazishga chaqirgan. Bu haqda saytda chop qilingan bayonotda aytilishicha, so'nggi yillarda o'zbek futbolining tamoman oqsab qolayotgani, xalqaro o'yinlardagi reytingining tushib borayotgani jurnalistlarning ana shunday keskin chiqishiga sabab bo'lgan.
Kelishilgan o'yinlar, totalizatorga o'yinlarni tikish kundan kunga avj olib bormoqda. Hammayoq teatr. Ayniqsa mavsumning so'ngida bu holat juda ham avj oladi. Medallar uchun kurashayotgan va oliy ligada qolishni istagan jamoalar tavakkal qilishni, mardlarcha kurashishni istashmaydi. Kelishadi, sotib oladi. Kerak bo'lsa, hakamlar bilan ishlaydi,
deb yoziladi saytdagi maqolada. O'zbek jurnalistlari hukumat tomonidan futbolga ajratilayotgan katta pullar besamar ketayotganiga achinayotganini ta'kidlar ekan, teatrlashtirilgan o'yinlarda qo'shtirnoq ichida pishayotgan futbolchilar terma jamoa safidagi o'yinlarda oyog'i qaltirab qolayotganini aytadi.
Aslida muxlislarni, jurnalistlarni va futbol ommasini ovora qilib nima qilishadi? Hammani ovora qilmasdan futbolni qog'ozda o'ynab qo'ya qolishsin? Axir barchasi oldinda ma'lum bo'lsa,
deyiladi jurnalistlar yozgan maqolada. Saytda chop etilgan bayonotda kelishilgan o'yinlardan bir qancha misollar ham keltiriladi.
Xabaringiz bor, Metallurg Buxoro o'yini Yevropa tahlil kompaniyasi tomonidan kelishilgan deb topilgandi. Ushbu o'yin borasida FIFA OFFdan so'rab surishtirgani va OFF rahbariyati mazkur o'yin haqiqatan ham kelishilgan bo'lganini tan olganidan xabarimiz bor. Ammo OFF va OSPFL hamon ushbu o'yin borasida jiddiy chora ko'rmadi. Natijada kelishilgan o'yinlar bolalamoqda. Undan keyin bunday shubha ostiga So'g'diyona navbahor o'yini olindi. FIFA, OFF va barcha o'zbek futbol jamoatchiligiga tupurib qo'yganini ko'rsatib qo'yish maqsadida jamoalarimiz yana bir 5-4ni namoyish qilib berishdi. Klublarimizda, murabbiylarimizda, futbolchilarimizda na or bor, na g'urur,
deb yoziladi bu saytdagi maqolada. O'zbek sport jurnalistlari maqola so'ngida O'zbekiston futbol federatsiyasi tomonidan kelishilgan o'yinlarga qarshi jiddiy kurash boshlanmaguncha, o'zbek futboli ifloslikdan tozalanmagunicha o'zbek futbolini yoritmasligini ma'lum qiladi.
Bizga halol futbol kerak. Ungacha esa Yevropa va xalqaro futbol bilan yashaymiz,
deb yoziladi o'z stadion o'z saytida. Hurmatli tinglovchilar, agar kelishilgan o'yinlarga qarshi kurash boshlanmasa, FIFAga murojaat qilishni bildirgan jurnalistlar O'zbekiston futbol federatsiyasi prezidenti Mirabror Usmonov, OSPFL bosh direktori Farhod Magomedov hamda OFF qoshidagi kelishilgan o'yinlarga qarshi kurash komissiyasi boshlig'i Ahrol Inoyatovni sport jurnalistlari bilan uchrashuv o'tkazishga chorlaydi. O'zbekistonlik jurnalist Bobomurod Abdullayev Stadion.uz sayti jurnalistlarining bu boykotini qo'llab-quvvatlar ekan, haqiqatan ham o'zbek futboli bugun sharmandali holatga kelib qoldi, deydi.
Men bu boykotni juda qo'llab-quvvatlayman. Juda to'g'ri bir tashabbus va qaror bilan chiqishgan. Shunaqa qilmasa boshqa hech kim bu oliy ligadagi mana bunaqa har xil shubhali o'yinlar bilan hech kim kurashmayapti.
Masalan, qanchalik aminsiz shu O'zbekistondagi shu futbollar uchrashuvlar, futbol o'yinlari hammasi kelishilgan hamda teatrlashtirilgan bo'lishiga? Qanchalik aminsiz shunga?
Hammasi yoki qismanmi, men nega misol uchun foizini aytib berolmayman, lekin bir narsa aniqki, mana yildan yilga stadionlarda juda kam muxlis chiqyapti. Mana shuni o'zi ham O'zbekistonning futbolga qiziqarsiz ekanligini, kim yutishini oldindan muxlislar biladida. Masalan, sen kelishilganmi, kelishilmaganmi, natijani taxminan bilib bo'ladi kim yutishini. Ya'ni bunaqa shubhalanadigan nima deydik, yutish yutmasi, g'olib bilan mag'lubni aniqlash qiyin o'yinlar yo'q deyarli o'zbek futbolida. Yon qo'shnilarimizni futboli bizdan nisbatan hozir past. Endi yana bir 5 yildan keyin ko'ramiz nima kerak. Tojikiston, Qirg'iziston va Qozog'iston futbol past bo'lsa ham o'shalarni oliyliga o'yinlariga, milliy chempionat o'yinlariga kamida 5 000-10 000 odam tushyapti. Bizda hali ham 5 000 odam tushgan o'yinni ko'rmadim. Mana shu asosiy ko'rsatkich. Futbol kelishilganmi, kelishilmaganmi? Qiziqarlimi, qiziqarsizmi? Muxlis tushiga qarab baho beriladi. U federatsiya rahbariyatini qilgan bayonotlarga qarab berilmaydi baho chempionatda.
Dedi Bobomurod Abdullayev. O'zbekiston futbol federatsiyasida ilgari ishlagan ozodlikka mikrofonsiz gapirgan mutaxassisning aytishicha, o'zbek futboli boshdan oyoq korrupsiyalashib ulgurgan.
Biz Olimpiya o'yinlarida arab amirliklariga qarshi o'zimizni maydonda yutqazib qo'ygan edik. O'shanda bitta tanishim telefon qilib aytgan edi. Hoy o'zbeklar, senlar pulga shuncha muhtojmisanlar? Senlarni arablar tak tuging bilan sotib olyapti-ku deb. Men ishonmagandim. Lekin shunday bo'lib chiqdi. O'zimizni maydonda yutib turib, yutqazib qo'ydik keyin. O'zbek futbolidagi hamma o'yinlar sotiladi. Birinchi ligadan boshlab oliysigacha. Ilgari biz viloyatma-viloyat yurib, talantli bolalarni izlardik. Uni topib, moddiy jihatdan ta'minlardik. Endi aksi bo'lyapti. Katta ishda ishlaydiganlar o'zlarining talantsiz bolalarini tiqishtiryapti. Talantli bolalar chetda qolib ketyapti. Ular Rossiyaga mardikor bo'lib ketib, 2-3tasi Rossiyaning 1-liga komandalarida o'ynayapti ham. Futbolimizni boshida o'z manfaati uchun ishlaydiganlar o'tiribdi. Toki ular joyini bo'shatmas va futbolda haqiqiy tanlov bo'lmas ekan, hech narsa o'zgarmaydi.
Dedi sobiq futbol mutaxassisi. Ozodlik O'zbekiston futbol federatsiyasiga qo'ng'iroq qilib, boykot masalasiga munosabat olmoqchi bo'ldi, biroq federatsiyada telefon go'shagini hech kim ko'tarmadi. Hurmatli tinglovchi, Stadion.uz sayti 27 sentyabr kuni ertalab shu maqolani joylagan edi, yana o'zbek futbolini boykot qilish haqida, lekin kunning 2:30 kechga borib Stadion.uz sayti bu maqolani o'z saytidan olib tashladi va unga shunday tushuntirish bergan. Xabaringiz bor, bugun Stadion.uz sayti O'zbekiston chempionatidagi kelishilgan o'yinga qarshi o'z noroziligini bayon qilgan edi. Biz haqiqatan ham teatrlashtirilgan sahnalarni o'z saytimiz orqali yoritmoqchi yoki targ'ibot qilmaymiz. Tanqidiy va kelishilgan o'yinlarni fosh qilish bo'yicha maqolalar esa davom etadi. Bu bizning muhim pozitsiyamiz. Bugungi maqola murojaat xat shaklida o'z PFL va OSFFga taqdim qilindi va biz futbolimiz rahbarlaridan sport jurnalistlari bilan uchrashuv tashkil qilishni so'radik. Shu bois ayrim jihatlarni inobatga olgan holda bugun e'lon qilgan norozilik maqolamizni vaqtinchalik saytdan olib turishga qaror qildik. Avval O'zPFL rahbari, keyinchalik OFF prezidenti bilan uchrashganimizdan keyin saytimiz orqali bu masalaga batafsil to'xtalamiz. Ungacha esa Farhod Magomedov va OFF qoshidagi kelishilgan o'yinlarga qarshi kurash komissiyasi rahbari Ahrol Inoyatov bilan uchrashuvni kutamiz. Maqola hozircha saytdan olinganidan hech qanday fojia yasamasligingizni so'raymiz. Biz kelishilgan o'yinlarga qarshi shu paytgacha kurashib kelganmiz va bundan keyin ham kurashishda davom etamiz, deb yozadi Stadion.uz sayti ijodkorlari. Hurmatli tinglovchi, men O'zbekistonda mana shu futbol sohasida kelishilgan o'yinlar hamda kelishilgan teatrlashtirilgan o'yinlar haqida ancha yillardan beri gap bo'lib keladi. Hatto bundan 10 yillar ilgari rahmatli qiziqchi Hojiboy Tojiboyev ham bu vaqtda juda o'xshatib gapirgan edi.
Biz aqllik. Bizning futbol muxlislari aqllik. Bizning futbol muxlislari bir oy oldin biladi kim bilan kim o'ynaydi-yu, nechinchi bilan tugashini. Pol bindi, pol ko'radi ular. O'sha uchun bormaydi. Ha, borganlar 2-1 bilan baribir, nima qilasan? Sen qayerda bo'lsang, eshitding-da deydi. Rostdan 2-1 bilan deydi, qoya qarasan. A chetindachi, bilmaydi kim bilan kim o'ynaydi, ya, kim bilan kim nechinchi o'ynaydi. Kishini komanda katta bir nomi chiqqan futbolchilarni sharmanda qilib gol urib chiqarib yuborish mumkin komandasini.
Deydi Hojiboy rahmatlik bundan 10 yil ilgari. Hurmatli tinglovchi, Ozodlik radiosi shu maqolani o'z Stadion.uz saytida e'lon qilgan maqolani mazmunini sizlarga yetkazdi. Agar bu vaqtda fikrlar, bir o'zlaringizning munosabatlaringiz bo'lsa, marhamat Ozodlik radiosiga bildiring.
Ozodlik ozodlik eshitirishlarini istalgan vaqtda ijtimoiy tarmoqlarda o'qish, tinglash va bu borada fikr mulohazalaringizni bildirishingiz mumkin. Odnoklassniki, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan ijtimoiy tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz safiga qo'shiling.
Programdan gapiryapmiz. Ozodlik to'qinlariga eshitirishimiz davom etadi. O'zbekiston Tashqi ishlar vaziri Abdulaziz Komilov 26-sentyabr kuni BMTning Bosh assambleyasi 69-chi sessiyasida so'zlagan nutqida Afg'onistondan xalqaro koalitsiya kuchlarining olib chiqilishi Markaziy Osiyodagi barqarorlikka tahdid solishini ta'kidladi. Abdulaziz Komilov nutqi davomida O'zbekiston Rog'un va Qambarota GESlari qurilishi yuzasidan o'z fikrini o'zgartirmagani va bu GESlar qurilishi mintaqa ekologiyasiga salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkinligini aytib o'tdi. Shuningdek, Tashqi ishlar vaziri O'zbekistonda aholi daromadlari yildan yilga o'sayotganini aytib, maqtanib ham qo'ydi. Abdulaziz Komilovning BMTdagi so'zlagan nutqi mazmuni bilan Elmirod tanishtiradi.
Abdulaziz Komilov o'z nutqi davomida jahonda ro'y berayotgan qarama-qarshiliklarni harbiy yo'l bilan hal etish amaliyoti befoyda ekani isbotlanganini ta'kidlagan holda Afg'onistondagi vaziyatning beqaror ekani Markaziy Osiyodagi tinchlikka tahdid solishi mumkinligini urg'uladi. O'zbekiston Tashqi ishlar vazirining fikricha, Afg'oniston muammosini hal etishning yagona yo'li siyosiy murosaga kelish, o'zaro raqobatchi bo'lgan milliy va diniy guruhlar va partiyalar ishtirokida koalitsion hukumatni ta'sis etishdan iboratdir.
Uzbekistan adheres to the policy of non-interference into internal affairs of Afghanistan. Uzbekistan built and will develop the stable and friendly relations with Afghanistan.
O'zbekiston Afg'oniston ichki ishlariga aralashmaslik siyosatida sobit qolmoqda. O'zbekiston Afg'oniston bilan har ikki tomonning milliy manfaatlarini hisobga olgan holda faqat ikki tomonlama ravishda Afg'oniston xalqi tomonidan saylangan hukumatni qo'llab-quvvatlab, barqaror va do'stona aloqalarni qurmoqda hamda bu aloqalarni mustahkamlashda davom etadi, dedi Abdulaziz Komilov. O'zbekiston Tashqi ishlar vaziri o'z nutqi davomida Markaziy Osiyodagi transchegaraviy daryolar va suv zaxiralaridan adolatli hamda ratsional foydalanish masalasiga ham to'xtaldi. Abdulaziz Komilov mintaqadagi ayrim davlatlar tomonidan xalqaro, mutlaq mustaqil, xolis va professional ekspertiza o'tkazilmay turib, katta to'g'onlarga ega bo'lgan GESlarni barpo etish loyihalarini olg'a surilishiga yo'l qo'yib bo'lmasligini aytdi.
We believe it is unacceptable that certain countries of the region promote the projects of construction of large hydropower station with
bu kabi loyihalarning barcha oqibatlari chuqur tahlil qilinmasdan turib amalga oshirilishi Markaziy Osiyoning suv, oziq-ovqat va ekologik xavfsizligiga tahdid qilgan holda transchegaraviy daryolar tabiiy o'zani buzilishiga sabab bo'lishi mumkin. Bu esa mintaqadagi keskinlik va qarama-qarshilik potensialini kuchayishiga sabab bo'ladi, dedi Abdulaziz Komilov. Bu o'rinda O'zbekiston vaziri Tojikistonda qurilayotgan Rog'un va Qirg'izistonda barpo etilishi rejalashtirilgan Qamborota 1 GESlarini nazarda tutdi. O'zbekiston mazkur GESlar qurilishiga keskin qarshilik qilib kelmoqda. O'zbekiston prezidenti Islom Karimov 2012 yilda Ostonada Qozog'iston prezidenti Nursulton Nazarboyev bilan uchrashuvdan so'ng Rog'un va Qamborota GESlari qurilishi ortidan yuzaga kelishi mumkin bo'lgan suv tanqisligi Markaziy Osiyoda suv mojarosiga va urushga olib kelishidan ogohlantirgan edi. Ayni paytda Tojikiston va Qirg'iziston tomoni mazkur GESlar qurilishidan mintaqa uchun hech qanday xavf yo'qligini aytib keladi. Abdulaziz Komilov BMT minbaridan turib O'zbekiston iqtisodiyoti mustaqillik yillarida 5 marotabaga, aholi daromadlari jon boshiga 8.7 marotabaga, so'nggi 10 yil ichida O'zbekiston yalpi ichki mahsuloti yiliga 8%dan o'sganini bildirdi. Vazirga ko'ra 2030 yilga kelib yalpi ichki mahsulot aholi jon boshiga 9300 dollarni tashkil qiladi. Biroq o'zbekistonlik va xorijlik mustaqil kuzatuvchilar O'zbekiston rasmiy statistikasi e'lon qilgan bu kabi ma'lumotlarga shubha bilan munosabat bildiradilar. Ularning fikricha O'zbekistonda inflyatsiya darajasining real ko'rsatkichi rasmiy statistika ma'lumotlaridan bir necha marta ko'proqdir va yiliga kamida 20-25% tashkil qiladi. Bunday ko'rsatkich bilan esa iqtisodiyotning va aholi daromadlarining o'sayotgani haqida gap bo'lishi mumkin emas.
Ozodlikni Facebook'da ham o'qishingiz mumkin. Biz bilan do'stlashmoqchi bo'lsangiz, lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Do'stlarimiz safi kengayib bormoqda. Sizni ham kutib qolamiz.
Ozodlik to'qinlarida eshitirishimiz davom etadi. Tojikistonlik jurnalist va muxolifat faoli Said Yunus Istarafshani rafiqasi Nilufar Rahimjonovaning Toshkent qamoqxonasidagi sirli o'limi yuzasidan tekshiruv o'tkazilishiga ko'maklashishni so'rab Birlashgan Millatlar tashkilotiga xat bilan murojaat etgan. 14-sentyabr kuni Toshkent viloyatidagi Zangiota ayollar qamoqxonasidan 37 yoshli muslima Nilufar Rahimjonovaning o'ligi chiqqandi. Avvalroq Said Yunus Istarafshani Ozodlik bilan suhbatda rafiqasining o'limida O'zbekiston rejimini ayblagandi. Said Yunus Istarafshani bilan hamkasbim Hurmat Bobojon suhbatlashdi.
Nimalarni yozdingiz Birlashgan Millatlar tashkilotiga?
Bismillahir Rahmanir Rahim. Man buni bilamanki, O'zbekistonga bir adolatli sud yo'q. Adolat bilan ish qiladigan tergovchi yo'q. Ular hamma narsani hozir ishlatadi, toki mana shu jinoyatni, mana shu katta jinoyatni pinhol qilsa, maxfiy qilsa. Yo boshqa bir surat bilan dunyoda uni ko'rsatsa, men buni bilaman. Shuning uchun men huquqiy bashar komissiyasi, unga vobastalik huquqiy bashar nimasiga, komissiyasiga nomi yozdim, maktub yozdimki, bir mustaqil tafkishot bo'lsin. Mustaqil tergovchilar kelib, shu ishni ko'rsin. Nima uchun meni ayolim zindonda dunyodan ketdi. Nima uchun? Sababi nima? U sori berdi. Unda hech bemorlik yo'q edi. Hozir agar bemorlik ham bo'lsa, nima uchun bo'ldi zindonda nimasida ichida? Nima uchun ular menga xabar bermadi? Aranga, mana muhim menga shunga. Nima uchun u ayolimni yaqinlariga, Toshkentdagi ukalariga yo masalan xolalariga ular biladiku, ular aytmadiki, agar kasal bo'lsa masalan zindonni ichida, bir oy oldin, ikki hafta oldin u xabar berish kerakki, sen uni eriga, bolalarini otasiga xabar beringlar. Buni o'rniga ular qo'rqdi menga telefon qilishga. Telefon qilsam javob bermaydi ular. Shunday qo'rquv, shunday fishor, shunday davlani ularda bor hozir.
Hozir sizga rafiqangiz o'limi haqida nimalar ma'lum? Said Yunus aka, rafiqangiz o'limi haqida nimalar ma'lum?
Menga hech narsa ma'lum emas. Ishonmaysizmi? Men yaqinlariga telefon qilsam javob bermaydi, telefonni ko'tarmaydi. Nimaligini bilaman u. Ular qo'rqdi. Ularga aytganki, agar mabodo telefon bo'lsa, masalan, ular qo'rqdi. Shunaqa bir atmosfera u Toshkentda. Qo'rqoq ular bechoralar qo'rqdiki, agar masalan men u buni eri bilan gaplashsam, yo biror narsa aytsam, bizlarni kerib, masalan, bizlarga ham qiyinchilik bo'ladi deb. Xo'p, shuni bilib turib, o'sha odamlar nima uchun yaqinlariga aytmadiki, buni eriga xabar beringlar turib yo'li bilan. Yo agar ular qo'rqsa, o'zim telefonni olib, telefon qilib, mana shunday bo'lyapti. Nima uchun xabar bermaydi? Bu qanaqasi bu? Qarangda, man shuning uchun xat yozdim. Chunki man buni shunday qo'ymayman. Man o'sha maktubga yozdimki, mustaqil tergovchilar, o'sha FON, sozmoni millat, o'zi tayinlasin, o'zi tayinlasin, ular kelib taftish qilsin, hamma ishlarni ko'rsin, keyin mahkama qilsin. Har kim jinoyatni ko'rib bo'lsa, mustaqil masalan omil ke o'sha tergovchi yusudu va g'ayri mustaqil bu faqat o'sha Islom Karimov. Aynan men bu maqsad yo'li bilan bu ish bo'lishi bilan menda ayolim qaytmaydi, bilaman buni, meni bolalarim yetim qolgan, lekin agar mana shu sud bo'lsa, u jinoyatkorni, bu Karimovni agar mahkama qilsa johada masalan bayinalmilaliy sudda Toshkentdagi bo'lmaydi bu. U hamasini o'zini qo'lida. Boshqa O'zbekiston zindonlarida biron odam, bir ayol, bir erkak nohaq, adolatsiz shunday kunni ko'rmaydi. Chunki bu jinoyat bu. Bugungi kun dunyoda biron davlatda, hatto diktatorlik davlatda bunaqa rafiqor, bunaqa muomila yo'q.
Endi bu urinishingiz, Said Yunus aka, bu urinishingiz samarasiga qanchalik ishonasiz? Umuman Birlashgan Millatlar tashkilotiga murojaat etib, shunday mustaqil tekshiruv o'tkazilishiga erishish mumkin deb o'ylaysizmi?
Men bu nomi открыть bo'ldi da, ya'ni nomi sarkushot, ya'ni ham qiydigor nomi. Xo'p, nima uchun men obshetsanlarga muxotara meni odamlar, muxotara meni shu jabrdidalar, ki ular ham menga qo'shilsin. Men bitta o'zim hech narsa qila olmayman. Men buni yopdim, boshqalar ham meni meni kanorimga, meni oldiga kelsin. Hozir O'zbekistonda ham siz o'zingiz bilasiz. Meni ayolimdek qancha odamlar bor. Mana shu balo, mana shu musibat ularni boshiga ham tushishi mumkinmi yo'qmi? Buni oldini olish kerakmi yo'qmi?
Deydi Sayyid Yunus Istarafshani. Nilufar Rahimjonovaning jasadi qamoqdan chiqarilib 6 soatning ichida Toshkentdagi qabristonda tuproqqa berilgan. Murdani olib kelganlar o'lim sababini aytmagan. Nilufar Rahimjonova Toshkentdagi Ko'kaldosh madrasasining sobiq imomi Ma'rufjon Rahimjonovning to'ng'ich qizidir. Hozir Tojikistonda yashayotgan Ma'rufjon Rahimjonovning qizi Nilufar 1992-yilda tojikistonlik jurnalist Sayyid Yunus Istarafshaniga turmushga chiqqan. Keyin ular 4 farzandi bilan Eronga ko'chib ketishgan. Tojikistonga turmushga chiqqan Nilufar Rahimjonova 2002-yilda yaqinlarini ko'rgani O'zbekistonga borganda chegarani noqonuniy kesib o'tish va terrorizmda ayblanib 10 yilga ozodlikdan mahrum etilgandi.
Ozodlikni Facebookda ham o'qishingiz mumkin. Biz bilan do'stlashmoqchi bo'lsangiz, latinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Do'stlarimiz safi kengayib bormoqda. Sizni ham kutib qolamiz.
Eshitirishimiz mintaqadan olingan xabarlar bilan davom etadi. Afg'onistonda minalar qurbonlari darajasi 2.5 baravarga oshgani aytiladi. Minalardan qurbon bo'lganlar orasida etnik o'zbeklar ham borligi ta'kidlanadi. Tafsilotlar bilan olim ko'kkan.
Afg'onistonni minalardan tozalash sohasida uzoq yillardan beri faoliyat olib boradigan MDC yo Afg'onistonda minalarni kashf etib, ularni bekor qilish nomidagi nohukumat muassasa boshlig'i Shahobiddin Hakimi joriy yilda o'tgan yilga nisbatan mamlakat bo'ylab minalardan qurbon bo'ladiganlar soni 2.5 baravarga oshgani borasida xabar berdi. Unga ko'ra, Afg'onistonning ayrim hududlarida davlatga qarshi jang qiladigan qurolli guruhlar hujumlari oshgani minalar qurbonlari sonining oshishiga sabab bo'lgan.
Ba xotir kuchishoy mo'sot
O'tgan yillarda Afg'onistonni minalardan tozalash bo'yicha faoliyat olib boradigan nohukumat idoralar faoliyati natijasida minalar qurbonlari mizoni kamaygan edi. Bir oy ichida 30 yoki 40 kishi minalar portlashi oqibatida nobud bo'lardilar. Afsuski, joriy yilda ushbu raqam 2.5 barobarga oshdi. Hozirgi kunda kamida 100 kishi minalar portlashi oqibatida halok bo'ladilar. Ularning aksariyatini tinch aholi tashkil etadi. Janob Hakimi Afg'oniston bo'ylab minalar qurbonlari soni oshgani borasida tashvish bildirib, qarama-qarshi tomonlarni yo'l chekkasida minalar o'rnatmaslikka chaqirdi. Ma'lumotlarga qaraganda, davlatga qarshi urushadigan jangarilar ko'proq yo'l chekkasida minalar o'rnatib, aksar hollarda tinch aholi va yo'lovchilar halokatiga sabab bo'ladilar. Mamlakatda minalar qurbonlari orasida etnik o'zbeklar borligi ham aytiladi. Afg'oniston shimolida joylashgan Faryob viloyati viloyat kengashi boshlig'i Rahmatullo Turkistoniga qaraganda, mazkur viloyatning ayrim tumanlarida yo'l chekkasida o'rnatilgan minalar portlashi aholi hamda davlat harbiylari orasida talafotlar sonining oshishiga olib kelgan. U kuni kecha ushbu viloyatning Qaysor tumanida yo'l chekkasida o'rnatilgan mina portlagani oqibatida bir necha kishi o'zbek askarlar nobud bo'lganliklarini aytdi.
Sergaziyev mana bu chorshanba shu saraga quvvatlarni o'tish uchun urdu polis saqsi qo'mondoni amniyat viloyat qo'mondoni levoy avval urdi milli o'sha soatga borgan shu chorshanbaga o'rda o'sha bir mutar polis o'rga toriblan tarafidan o'tga yondirilgan edi. O'sha joyda shu mutar ichiga 6 kishi qo'yib qolgan.
Birlashgan Millatlar Tashkiloti hamda inson haqlari bo'yicha faoliyat olib boradigan bir qator milliy hamda xalqaro muassasalar davlat muxoliflarini urushlarda minalarni qo'llamaslikka chaqirganlar. Olim Ko'hkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Koalitsiya kuchlarining Suriyada amalga oshirayotgan havo zarbalari Islomiy davlatni ancha zaif holatga keltirgan. Kataloniyada ham mustaqillik referendumi o'tkaziladi. O'zbekiston Afg'oniston ichki ishlariga aralashmaydi deb bayonot berdi Abdulaziz Komilov. Islom Karimov 4-oktyabrni Qurbon hayiti kuni deb e'lon qildi. Izboskanda paxta ortilgan traktor avariyasida bir kishi halok bo'ldi. Istaravshaniy rafiqasining o'zbek qamoqda sirli o'limi yuzasidan BMTga murojaat qildi. Hurmatli tinglovchilar, hozir e'tiboringizga ozod javob va undan so'ng chodir xayol eshitirishlarini taqdim etamiz. Marhamat, tinglang.
O'zbeklarning savoli ko'p. Bu savollarga javob beradigan ko'p emas. Ozod javobga savol yo'llang. Ozodlik savollaringizga javob topishga harakat qiladi. Ozod javobga savollaringizni Ozod Skype'dan yo'llang yoki erkin mikrofonga ajratilgan 42 06 02 61 27 13 raqamiga sim qo'ying. Savol sizdan, javob bizdan.
Ozod javobning navbatdagi sonida keksalar va nogironlarni saxovat internat uylariga joylashtirish tartib-qoidalari borasida suhbatlashamiz. Toshkent shahrida yashovchi birinchi guruh nogironi bo'lgan 22 yashar yigit hozirda onasi bilan yashaydi. Ismini ochiqlashni istamagan ushbu yigit Ozodlik bilan suhbatda nogironlar uyiga joylashishni istayotgani haqida gapirdi.
Men birinchi guruh nogironiman. 6 yildan beri aravachaga o'tirib qoldim. Yashashga uy joyim yo'q. Ijarada turibman. Toshkentda qayerdadir nogironlar uyi bor ekan. Shu yerga bormoqchi edim. Lekin u yerga qanday borishni, qanday joylashishni bilmayman. Nogironlar uyiga joylashish uchun qanaqa hujjat kerak yoki biror tashkilot joylashtiradimi? Bu haqda hech qanday ma'lumotim yo'q. Iltimos, shu haqda ma'lumot bersanglar.
Deya iltimos qildi toshkentlik yigit. Samarqandlik mushtari esa qariyalar uyida yashash tartib-qoidalari bilan qiziqdi.
Men g'aribxonaga joylashmoqchi edim. O'zim yolg'iz yashayman. O'g'lim Rossiyaga ko'chib ketgan, qizim o'zini turmushi bilan. Yolg'izlikdan hayot zerikarli bo'lib boryapti. Agar g'aribxonaga joylashsam, hayotimda quvonch paydo bo'lar deyapman. Lekin bir tomondan o'ylayman, balki u yerda hamma narsani cheklab qo'yishgandir. Balki xuddi turma kabi hamma narsa cheklangandir. U yerdagi hayot haqida bilib bersangizlar.
Deya murojaat qildi samarqandlik mushtari. Oddiy xalq g'aribxona deb ataydigan qariyalar uyi hozirda saxovat internat uyi deb ataladi. O'zbekiston Mehnat va aholini ijtimoiy muhofaza qilish vazirligiga qarashli saxovat uyi keksalar va nogironlarga mo'ljallangan. Mazkur vazirlikdan olingan ma'lumotga ko'ra, saxovat uyiga O'zbekistonda doimiy yashaydigan, parvarish qilishi shart bo'lgan qarindoshlari bo'lmagan yolg'iz keksalar qabul qilinadi. Shuningdek, saxovat uyiga birinchi va ikkinchi guruh nogironlari bo'lgan shaxslar 18 yoshidan boshlab qabul qilinishi mumkin. Fuqaroni saxovat uyiga joylashtirish joylardagi mehnat va aholini ijtimoiy muhofaza qilish bosh boshqarmasining buyrug'i asosida amalga oshiriladi. Saxovat uyiga joylashish uchun quyidagi hujjatlar taqdim etiladi.
Ariza, pasport nusxasi, sog'lig'i haqidagi tibbiy hujjat, tuman, shahar hokimining yolg'iz shaxs sifatida hisobga olish to'g'risidagi qarori nusxasi, agar pensioner bo'lsa, pensiya guvohnomasining nusxasi, 2 6 santimetrlik 4 santimetrli fotosurat.
Agar saxovat uyiga nogiron kishi joylashmoqchi bo'lsa, tibbiy mehnat ekspert komissiyasi tomonidan berilgan nogironlik to'g'risidagi ma'lumotnomaning nusxasi ham taqdim etiladi. Saxovat uyiga fuqaro quyidagi holatlarda qabul qilinmaydi.
Har oyda 5 martadan ko'p tutqanoq sodir bo'ladigan epilepsiya, muntazam tutqanoqlarga, epileptik maqomga, kun oxiriga borib bo'shashuvchanlikka, disforiyalarga moyillik, har qanday ruhiy kasalliklar, sil kasalligi, teri va soch kasalliklari, o'tkir yuqumli kasalliklar, salbiy jarayondagi yomon holatda o'tadigan shish kasalliklari va retsidivlari, tanosil kasalliklari, OIV yuqqanlar.
Saxovat uyiga joylashgan fuqarolarning tibbiy ijtimoiy ta'minoti to'liq davlat tomonidan amalga oshiriladi. Ular bepul ovqat, kiyim-kechak, poyabzal va boshqa zarur narsalar bilan ta'minlanadi. Bu yerda yashayotgan fuqarolar qarindoshlari, tanishlari va do'stlari bilan uchrashishi, telefon orqali suhbatlashishi, pochta jo'natmalari olishi va jo'natishi mumkin. Ehtiyoj bo'lganda ular protez, ortopediya buyumlari bilan bepul ta'minlanadilar. Shuningdek, ularga pensiya va nafaqalar ham to'lanishi mumkin. Ayni paytda saxovat uydan tashqariga chiqish faqat rahbariyatning maxsus ruxsati bilan amalga oshirilishi mumkin. Hozirda deyarli har bir viloyatda saxovat uylari faoliyat ko'rsatmoqda. Ayni paytda ruhiyatida sezilarli nuqsoni bo'lgan 1- va 2- guruh nogironlari 18 yoshidan boshlab muruvvat internat uylariga joylashishi mumkin. Shunday nuqsonli 4 yoshdan 18 yoshgacha bo'lganlar esa muruvvat nogiron bolalar internat uylariga joylashtirilishi mumkin. Urush va mehnat faxriylari uchun Toshkentda respublika pansionati mavjud bo'lib, agar bu yerda bo'sh joylar bo'lsa, faxriylardan tashqari qarovchisi bo'lmagan keksalar va 18 yoshga to'lgan 1- va 2- guruh nogironlari ham qabul qilinishi mumkin. Shuningdek, qariyalarning farzandlari boshqa shahar yoki mamlakatga ishlashga ketsa va uyda unga qaraydigan odam bo'lmasa, uni mazkur pansionatga joylashtirish mumkin. Bunday holatda tegishli tashkilotlar bilan shartnoma tuziladi. Shartnoma istalgan muddatga tuzilishi va xohlagan paytda shartnoma bekor qilinib, qariya uyiga olib ketilishi mumkin. Amaldagi tartibga ko'ra shartnoma pullik bo'lib, bir oyga kamida 500 ming so'mni tashkil qiladi. Aziz tinglovchi, agar sizning bugungi savollarga muqobil javoblaringiz bo'lsa yoki o'z tajribangizda sinalgan holatlar bilan ozodlik olgan javoblarni to'ldira olsangiz, o'z fikr mulohazalaringizni ozodlik saytiga qo'yilgan maqolaga sharh sifatida qoldirishingizni so'raymiz. Shuningdek, yana qaysi savollarga javob topishni istaysiz? Ozod javobga murojaat qiling. Savollaringizni Skype orqali Ozod Skype yoki Erkin mikrofon manzillariga yo'llashingiz mumkin. Shuningdek, telefon orqali +420 602 612 713 va +420 221 123 381 raqamlariga qo'ng'iroq qilib, savollaringizni berishingiz mumkin.
Havo mavjlarida ozodlikning chodir xayoli. Assalomu alaykum. Dasturni men Abdulla Iskandar olib boryapman.
Qadringizni goho bilib, goh bilmadim. Volidamning suyangani ey qimmatim. Yana bir bor sochim mayda o'ring otam. Baxtimizga
Chodir xayolining bu sonini Gulnora Karimovaning maddohlari qayerga ketdi degan savol ustiga qurdik. O'zbekiston Bosh prokuraturasi mamlakat prezidentining to'ng'ich qizi Gulnora Karimovani korrupsiya, uyushgan jinoyatchilik va tovlamachilikka aloqador deya rasman bildirmoqda. Bundan atigi bir yil muqaddam ayni ayblovlar ozodlik ekspertlari tomonidan aytilganida O'zbekistondagi taniqli artist, bastakor va san'at arboblari Gulnora Karimovani himoya qilib chiqishgan edi.
Ijodkorligini, o'sha ishlarini nima dedi, mashmod orqali ko'rsatyapsizmi, tan berish kerak shunchaki, mani boshqa gapim yo'q.
Ijtimoiy tarmoqlarda Gulliverlar, ya'ni Guliga ishonuvchilar deb tanilgan guruhlarning 10 minglagan a'zolari Gulnora Karimova uchun jonimiz fido deb chiqishgan edi.
Va mana shu voqeaga atroflicha yondashgan insonlar yuragan qalban u inson bilan, ya'ni o'sha Gulnora Karimova bilan birga bo'ldi deb hisoblayman, qalban va ularni qo'llab-quvvatladi.
Oradan atigi bir yil o'tib, to'ng'ich qiz ustida bulutlar jipslashgan sari Gulnora Karimovani himoya qiluvchilar qumga singan suv kabi zim g'oyib bo'lgani kuzatildi. O'zbekiston xalq artisti Yulduz Usmonova Gulnora Karimovaga bag'ishlab Gulisan degan qo'shiq taqdimotida O'zbekiston prezidentining to'ng'ich qizini sanoqsiz boyliklari bilan qiziqqan jurnalistlarni tanqid qilib ham qo'ygan edi. Sizlarning nima ishlaring bor, uni puli qayerdan kelgani haqida malikaki oxir u uzumini yenglar, bog'ini surishtirmanglar degan edi 2013-yil Dubaydagi konsert paytida Gulisan degan qo'shiq taqdimoti paytida chiqish qilgan Yulduz Usmonova. Bugun bu gaplarni balki O'zbekiston Bosh prokuraturasiga qarata ham aytarsiz deya yuridik diplomga ega bo'lgan Yulduz Usmonovaga savol berishga chog'landik. Yulduz Usmonovaning ma'muri qo'shiqchining ozodlik savollariga javob bera olmasligini aytdi. 2012-yil dekabrida Yulduz Usmonova birdaniga Gulnora Karimova rahbarlik qilayotgan Fond Forumning yil yakunlariga bag'ishlangan yig'ilishida juri a'zosi sifatida paydo bo'ldi. Shundan so'ng Yulduz Usmonova Gulnora Karimovaga bag'ishlab Gulisan qo'shig'ini ijro qildi.
Qordan qo'rqmas cho'chmama, gullayversang qishda ham, qishning gulisan, qishning gulisan, qishning gulisan.
O'zbekiston televideniyasi, radiosi va konsert zallarida qo'shiqlarga bir necha yildan buyon taqiq qo'yilgan Yulduz Usmonovaning prezidentning to'ng'ich qizi Gulnora Karimovaga bag'ishlangan Gulisan qo'shig'ini san'atshunoslar madhiyachilik yordamida katta sahnaga chiqish ta'masi bilan izohlashgan edi. Internetdagi YouTube.com portaliga yuklangan video tasvirda Yulduz Usmonova Gulnora Karimovaga ta'zim qilayotgan onlari aks etgan. Plastilin kabi yopishtirilgan Gulnoraning otasiga balli. Abrakadabra kabi eshitilgan bu kalima Yulduz Usmonovaning tilidan minnatdorchilik timsoli sifatida chiqdi. YouTube.com portalidagi tasvirda Yulduz Usmonova prezidentning qiziga minnatdorlik ma'ruzasini rus tilida boshlab, o'zbekcha davom ettirdi.
Хочу сказать, juda ham ko'pchiligingiz gap orqali bilasizlar xolos.
Gap Gulnora Karimova haqida ketyapti.
O'zi mana shunaqangi bir sodda qiz.
Sodda qiz demoqchi.
Bir odam atrofiga plastilinga o'xshab yopishtirib, bir narsa taqib tashlaydi. Otangga balli qiz bu. Chunki qatta bo'lsa ham o'zini atlasini toshiladi. Qatta bo'lsa ham o'z birligini oboradi. Shuning uchun Allohdan yuqqani rost bo'lsin.
Nima yuqqani haqida aniqlama yo'q.
Hammamiz yo'limizni rost qilsin.
Bu paytga kelib Yulduz Usmonova Obod Asomov tarafga qarab qo'yadi.
Xalqning yo'li ochiq bo'lsin. Mana shunaqangi qizlarimiz ham yo'li ochiq bo'lsin.
Deydi sobiq deputat va ikki bora haj qilgan xalq artisti Yulduz Usmonova. Ana shundan keyin Yulduz Usmonova Gulnora Karimovaga bag'ishlangan Gulisan qo'shig'ini yana bir bor ijro qildi. Nega Qordan qo'rqmas tushmoma, gullayversang qishda ham, qishning gulisan. Har ko'ngilga yo'l topib isyonini ola olsang, ko'ngil gulisan. Ozodlik bilan suhbatda o'zbek shoirasi Munavvara esa bu qo'shiqni maddohlikdan boshqa narsa emas deb atadi. Toshkentlik 29 yashar Dilshod va Rossiyaning Sankt-Peterburg shahrida o'zbekistonlik mehnat muhojiri Alisher Yulduz Usmonovaning yurtboshiga va uning qizi Gulnoraga atab aytgan qo'shiqlari bu maddohlik emas, balki san'at namunasi deya ta'kidlashgan edi. Gulnora Karimovaga o'z mehrini izhor qilgan xalq artistlaridan yana biri G'ulomjon Yoqubov. O'zbekiston madaniyat va san'ati forumining 2013 yil 27 martdan 18 aprelga qadar butun respublika bo'ylab o'tkazilgan hayot uchun tadbirda qatnashgan O'zbekiston xalq artisti G'ulomjon Yoqub nazarida Gulnora Karimovaning bir o'zi 10 madaniyat vazirining ishini bajarmoqda. G'ulomjon aka, sizni fikringizcha mana shu O'zbekiston prezidentining to'ng'ich qizi qilayotgan ishlarini qanday baho berasiz mana shu ishlarga, G'ulomjon aka?
A'lo. Men o'zim ham ishga qatnashdim. O'zim ishga bordim. Masalan, qilinayotgan ishlarni, masalan, yetimlik sirlarini boshini silash, masalan, o'ylantirish boshqasiga o'zim xizmatim qildim. Forum ishi mahir, juda zo'r ishni qilishdi. Juda zo'r ishni qilishdi. Yetomon o'zim ham qatnashdim ko'piga. O'shaning uchun xayrli ishni ko'p qilishyapti. Bu zo'r. Mana bunda yaxshi bo'lgan edi, juda a'lo darajada.
G'ulomjon aka, endi mana shunaqa gaplar bo'lyaptiki, bu davlat qilishi kerak bo'lgan ishni, davlat madaniyat vazirligi qilishi kerak bo'lgan ishni mana shu fond forum qilyapti degan gaplar bor. Shunga sizni bahongiz bormi bir?
Balki shunaqa hamdir, balki chunki juda ham zo'r ish yashayapti, juda zo'r. Men uni prosta o'zim qatnashganim uchun emas, men misolchi shu o'z ko'zim bilan ko'rib turganim uchun aytyapman, haqiqat gap. Zo'r ish bo'ldi, misolchi mana hozir butun qalamlar, bu mamlakatlar, yig'ilishlar, bu butun chet eldan chaqirmalar qilishlar, bular xalqni o'sishga olib keladi. Bizoncha madaniyatni bosishi ham nima deydi, bir-biri bilan tanishtirish, bu yoki festival, yoki festival, bu juda zo'r narsa-ku. Men judayam yaxshi anaqadaman. Bularga faqat kuch quvvat tilayman, yaxshilik tilayman. Boshqa narsa emas. Mana bu chiroyli ketyapti, davom etish kerak-da. Bularni davom etib ketsa juda ham chiroyli bo'ladi. Bizoncha bu qilinayotgan ish hazirlangan ish emas. Masalan, 3-4 organizatsiya bitta o'zini qilishyapti, bu katta narsa. Buning uchun faqat qo'llab-quvvatlash kerak. Alloh
bizi qo'limizdan kelgancha qo'llab-quvvatlaymiz.
G'ulomjon aka, yana nima deya olasiz mana shu sohada? Mana suhbatimiz yakunida G'ulomjon aka.
Shuni ham so'rdim. Masalan, o'zi hozirgi bundan modelni qarasangiz, o'sha paytdagi bilan shunda farqda o'zimizni kiyim, o'zimizni atlaslar, adraslar bu narsalarni kombinirovat qilib ko'rsatishyapti. Zamonaviy qilib hozirgi qizlarga ma'qul bo'ladigan, bolalarga ma'qul bo'ladigan narsani qilishyapti. Bu narsani hech bo'lmagan narsalar. Hammasi ko'zimizni oldirib o'tgan narsalar. Butun dunyo qoyil qoladigan ishni qilishyapti. Bunga faqat olqishlash kerak.
Endi mana Yulduz Usmonova yaqinda Gulnora Karimovaga bag'ishlab qo'shiq aytdi. Sizni ham shunaqa rejalaringiz yo'qmi?
Balki qilarmiz mana Xudo xolisa ishga tursa bilan qilamiz, deb qilamiz. Assalomu alaykum hamma butun o'quvchilarga hammaga sog'lik salomat Navro'z hammaga muborak bo'lsin, hamma uyda shodlik bo'lsin, hamma uyda qo'shiq yangrasin.
Gulnora diplomat, Gulnora tadbirkor, Gulnora dizayner, modelyer, Gulnora qo'shiqchi, Gulnora saxovatpesha, Gulnora ijodkorlarni qo'llab-quvvatlashni ham qoyillatadi. Qoyilman, ayol boshi bilan shuncha talantga ega ekaniga qoyilman degan edi G'ulomjon Yoqubov Ozodlik bilan suhbatda. Qo'shiqchilar mehriga sazovor bo'lgan Gulnora Karimovaning o'zi ham qo'shiq kuylab dong chiqarmoqchi bo'lgani yaqin tarix zarvaraqlariga muhrlandi.
Jonim nadir oq bulut. Ayta qolay quloq tut. U bir toshqin daryodir. Ro'yo emas, ziyodir. Bag'ri to'la oq bulut. Sensiz bahormas bahor, hatto quyosh dil ozor, qashingda qo'qsin barom, tonglarim bedor. Sen bo'lsang-chi yonimda, sen bo'lsang-chi yonimda.
Qo'shiq sifatida o'ziga Gugusha taxallusini olgan Gulnora Karimova o'zining albomlaridagi qo'shiqlarini o'z shaxsiy kechinmalariga asoslanganini yozgan edi. Gugushaning yozishicha albomdagi qo'shiq muzikalari trip-hop, soft-rock va pop musiqa janrlaridagi eksperimentlar deya qaralishi kerak. Shu kungacha Gulnora Karimova taniqli qo'shiqchi Kumush Razzoq va ijro qilgan qo'shiqlarni takroran kuylab klipga tushgan edi. O'zbek shoiri Usmon Azimov o'z she'rlarini Karimovaning qizi tilidan qo'shiq bo'lib to'rt tarafga taralayotganidan xursandligini Ozodlikka bildirgan edi. Gulnora Karimova kuylayotgan qo'shiqlarning asl ijrochisi hozir e'tibordan chetda qoldirilgan Kumush Razzoqova ham unga, ya'ni Gulnora Karimovaga tana toshlarini otgani yo'q. Taniqli o'zbek bastakori Botir Zokirov, Muhabbat Shamayev va Nargis Bayxanova kabi ashulachilarga qo'shiqlar yozgan professional bastakor Dilorom Saidaminova O'zbekiston prezidentining qizi Gulnora Karimovani talantli qiz ekanini e'tirof qilgan edi. Gulnoraning diski ancha yaxshi qo'shiqlardan iborat. Gulnora Karimova juda qobiliyatli, talantli ayol, Xudo uni siylagan deb bilaman. Degan edi taniqli bastakor Dilorom Saidaminova. Gulnoraga bag'ishlab qasida yozishda xalq artistlari bilan bellashaman deb din peshvolari ham o'rtaga chiqqani kuzatilgan edi. O'zbekiston Islom universiteti domlasi dinshunos olim Saidabzal Saidjalolov Avliyo Valentin kuni va Bobur tavalludiga bag'ishlangan tantanada Gulnora Karimovaga bag'ishlangan muvashshaq janrda yozilgan g'azalini zarrin ramkaga solib taqdim qildi. Dinshunos olim Gulnoraga atalgan muvashshaq qasidasini Ozodlik bilan suhbatda yoddan o'qib bergan edi. Siz yozdingizmi o'shani?
Ha, yozdim.
Ha, bir o'qib berasizmi agar nima bo'lsa?
Muvashshaqmi?
Ha.
Hozir yonimda qog'ozim yo'q-ku, boshini sizga aytishim mumkin.
Mayli, boshga ayta qoling.
Go'zallikka, bu go'zallikka mudom yodimdan aytaman. Go'zallikka mudom oshno bo'libsiz. Umidbaxsh nigohdan ko'ngillar masrur, latofat va muhabbatga to'libsiz. Noyob ehsoningiz barchaga manzur. Orombaxsh so'zingiz har dardga darmon, rahmat daryosidan bo'ling bahramand, aslo dilingizda qolmasin armon, kamol toping aziz farzand arjumand, omad baxt yor bo'lsin ikki dunyoda, vafo toping doim ko'ring sadoqat, Alloh nasib etsin boqiy saodat.
Bu misralar yon boshidan o'qilganda Gulnora degan ism ko'rinadi. Ana shundan keyingi 8 satrda esa Karimova degan so'z ham muvashshaq ramkasiga tiqilgan. Bu satrlardan birida Gulnora Karimovaga qarata shoir rahnamolik yuki tog'dan da og'ir deya dardkashlik qiladi. Gulnora Karimova bilan uchrashuvdan keyingi hayajonim hali ham bosilmadi degan edi dinshunos olim Saidabzal Saidjalolov Ozodlik bilan suhbatda. Gulnora Karimovaga ozodlik orqali minnatdorchilik bildirganlardan yana biri O'zbekiston musulmonlar idorasi raisi o'rinbosari hurmatli shayx Abdulaziz Mansurdir. Shayx hazratlari ozodlik bilan o'tgan yilgi suhbatida shaxsan Gulnora Karimova tashabbusi bilan tashkil qilingan loyihada ish olib borayotganini chandon minnatdorlik bilan so'zlab bergan edi.
Tashabbus shu fond forum rahbari shu Gulnora Karimova tomonidan bo'ldi-da. Bevosita so'rab ko'rib, qani ishlar qanday ketyapti? Nima kamchilik, nima yordam kerak deb turdilar-da o'zlari. Yo'q, endi bu hozirgi qilayotgan ishlarini butun aks sadosini eshitib turibmiz. Ozodlik radiosidan ham
dedi Shayx Abdulaziz Mansur. Fond forum jamg'armasi faoliyati va bu jamg'arma o'tkazayotgan to'xtovsiz tadbirlarning hammasi aslida uning yetakchisi Gulnora Karimovaning shaxsiy piyari kompaniyasiga aylangani haqidagi tanqidiy munosabatlarga javoban Shayx ancha nekbin fikrlar bildirgan edi.
Nima maqsadda qilayotganligini endi o'zi biladi, xudo biladi. Lekin biz qilayotgan ishlarida mana milliy hunarmandchiliklarni qarang, rivojlanib ketganini. Mana qo'l mehnati bilan qilinadigan mana tikuv ishlari bormi, milliy liboslar bormi? Shu madaniyat sohasida juda ko'p ishlarni qilinyapti. San'atdan tashqari endi bu san'atni endi bilasiz. Lekin uni bu siyosiy sohada o'zini obro'sini oshirish uchunmi, kelajakda bir davlat rahbari bo'lishmi, bu narsalarni ham eshityapmiz. O'sha kuni ham savollar berildi shunaqa. Endi hozir qilayotgan ishlari endi o'z-o'zidan bu narsa to'g'laveradi. Bu endi shunday prezidentni qizlari bo'lsa albatta ular hozir nima ish qilsalar ham o'zlarini qoidasiga, o'zlarini obro'sini oshishiga sabab bo'ladi degan gap u turgan gap.
Degan edi Shayx Abdulaziz Mansur. Shayx hazratlari o'tgan yili yopilgan fond forumning jamoatchilik kengashining a'zosi ham edilar. Toshkentdagi Diydor teatr studiyasi taqdim qilgan Nodira begim spektaklida bosh rolni ijro qilgan 24 yashar Nazokat Narziyeva o'tgan yilgi suhbatlarimizda Gulnora Karimova zamonamiz Nodirasi deb ta'kidlashgacha borib yetdi. Tashkilotchiligi, xalq bilan ishlashi, odamlarga yordam berishini misol qilib oladigan bo'lsak, Gulnora Karimovani Nodira begimga misol qilib olishimiz mumkin. Yurt uchun o'zini qurbon qilib yoki yurt uchun hamma narsani qilayotgan ayol, yurtimiz uchun jonkuyarlik qilayotganini olib qarashimiz mumkin, deydi Nodira begim roli ijrochisi. Ozodlik tasarrufidagi ma'lumotlarga ko'ra, O'zbekiston prezidentining to'ng'ich qizi Gulnora Karimova quyoshi botganidan keyin unga yaqin bo'lgan ko'pchilik qatorida Murod Rajabovning ham mavqei zaiflashgan. Murod Rajabov Gulnora Karimova vasiylik qilgan fond forum tomonidan tashkil etilgan har bir tadbirning faol ishtirokchisi bo'lib qatnashgan edi. Murod Rajabov 2013 yil BBC O'zbek xizmatiga bergan suhbatida Gulnora Karimova aytgan qo'shiqni eshitib, ko'ziga yosh olganini e'tirof qilgan edi. Endi Gulnora xonning otalari haqida aytgan qo'shiq ko'pchilik yoshlarimizga o'rnak bo'ldi. Otalari haqida aytibdilar-da, men nazarimda bu juda ham katta gap. Masalan, menga juda ham yoqdi. O'sha paytda eshitib, ko'zimga shashqator yoshlar keldi. Qo'shiqni o'zi juda ham yaxshi yozilgan va Gulnora xonning o'zi bu qo'shiqni juda ham samimiy aytdilar. Endi qay darajada kimga yoqdi, kimga yoqmadi, men juda ham yaxshi qabul qildim, deya ta'kidlagan edi taniqli aktyor. Ammo sal o'tmay Gulnora Karimova hatto o'z otasi uchun ham istalmagan shaxsga aylanar ekan, bu gaplarni aytgan Murod Rajabov ishdan bo'shatildi. Ozodlik radiosiga kelgan va Gulnora Karimovaning qo'lyozmasida ishonilgan maktubda fond forum atrofida rizq bergan 5000 kishining ishsiz qolgani haqida yoziladi. 5000 kishi ishlash imkoniyatidan mahrum qilindi. 100 kishi esa chetga chiqarilmaydiganlarning qora daftariga yozildi. Ular faqat yonimda yurgani uchun, talantli bo'lgani uchun nishonga olindi. Bu hatto Sharq uchun ham misli ko'rilmagan ta'ziq deb yoziladi maktubda.
Davlat berib minnat qilmas beminnatim, qadringizni goho bilib goh bilmadim. Volidamning suyangani ey qimmatim, yana bir bor sochim mayda o'ring otam, baxtimizga doimo sog' bo'ling otam. Yana bir bor sochim mayda o'ring otam, baxtimizga doimo sog' bo'ling otam. Yo'xonam yo'xo singlim ham otamsiz olam ichra, mehribonim bir olamsiz bu dunyoda men suyangan.
Hurmatli tinglovchilar, Gulnora Karimovaning mana shu qo'shiqlari sadosi ostida bugungi eshitirishimizga yakun yasaymiz. Yana ozodlik to'lqinlarida uchrashguncha xayr.